Konfliktus starp Visockiju un Jūrmalas aizsardzības biedrību pirmdienas vakarā risināja vienotības valde. Biedrība aicināja vienotību izvērtēt Jūrmalas mēra izteikumus un to vai no partijas saraksta var kandidēt cilvēks, kurš neizprotot sabiedrisko organizāciju lomu demokrātiskā sabiedrībā. Arī vienotības ētikas komisija secināja, ka Visockijas izteikumos vērsies pret pilsoņu tiesību un biedrošanās brīvības izmantošanu, tāpēc aicināja viņu biedrībai publiski atvainoties. Visockijs apgalvo, ka valdes sēdē to arī izdarījis.
Par to, kad es pateicu, ka Jūrmalas aizsardzības biedrība čakarē pilsētas.
Bet iepriekš...
Un tas nav čakarēšana, bet mokcīšana.
Jūs iepriekš teicāt, ka jums nav par ko atvainoties, ka
pilnīgi,
jūs to varat atkārt...
Pilnīgi jūs pareizi sapratāt, bet situācija tāda, kāda viņa ir. Un, protams, kad es atvainojos un vienotība oficiāli viss tas būs patniet. Tā ka visi daudz maz apmierināti. Cilvēki ir cilvēki, jā. Pārprastā demokrātija bija mums tāda saprotama lieta, ja? Tas vienotības valde lielā pieņēma tādu lēmumu, un ja tas jūs apmierina, tad viss ir kārtībā.
Visocka pozīcijas šīs domstarpības neietekmēja, un vienotības valdes apstiprinātajā sarakstā viņš palika pirmajā vietā. Savukārt otrdienas pievakarē vienotība izsūtīja paziņojumu, kurā slavēja pilsonisko līdzdalību. Turpina vienotības valdes loceklis Saeimas deputāts Andrejs Judins.
Mēs atbalstam un atbalstīsim sadarbību ar nevalstiskām organizācijām, un mēs uzskatām, ka nevalstiskās organizācijas izmanto savas tiesības un drīkst izmantot, un par to vispār nevajadzētu diskutēt. Fakts, ka atsevišķiem cilvēkiem šķiet, ka nevalstiskā organizācijas kaut kāda veidā traucē, nu, tas ir tikai atsevišķu cilvēku viedoklis, un pie tam, cik es sapratu no vakardienas diskusijas, arī Visocka kungs, varbūt, nu, viņš emocionāli to paziņoja, bet viņš neuzskata, ka nevalstiskā organizācijas ir kaut kāds, nu, tā negatīva vērtējuma parādība. Un šajā gadījumā, es domāju, tā ir vairāk neveiksmīga komunikācija un nevajadzīgas emocijas. Jo Visocka kungs gribēdams runāt par to, kas svarīgi nodrošināt ātru, efektīvu procedūru, tieši būvniecība. Viņš personificēja problēmu sasaistot ar atsevišķiem cilvēkiem un ar organizāciju.
Judins arī apgalvo, ka vienotības valde neesot varējusi neņemt vērā partijas Jūrmalas nodaļas viedokli. Par saraksta veidošanu stāsta vienotības Jūrmalas nodaļas vadītāja Jolanta Eihentāle.
Deputātu kandidātus izvirzīja nodaļas biedri atbilstoši nodaļas nolikumam. Un attiecīgi Juris Visockis saņēma vislielāko biedru atbalstu, kā arī Jūrmalas zonas deputāts Sivets Blaus atbalstu, viņi arī viņu izvirzīja. Un rindošanas laikā Juris Visockis ieņēma pirmo vietu. Tas konflikts, kas radās par Jūrmalas aizsardzības biedrību un Juris Visockis, tas tā kā nav nodaļas kompetences jautājums, ja, jo Ulgas Kronglums, kas ir Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītājs, ir arī Jūrmalas nodaļas biedrs, un mums ir ļoti laba sadarbība ar Ulgu Kronglumu un nodaļā ir notaļ, nu, tiešām pozitīva sadarbība.
Tomēr pats Uldis Kronblums atklāja, ka ētisku apsvērumu dēļ pirmdien atteicies kandidēt vienotības sarakstā, ja tā galvgalī būs Visockis. Arī mēra atvainošanās biedrību nav pārliecinājusi, saka Kronblums.
Nu, tā gluži neizskatās, bet kaut kāds atvainošanās tā ir tāda, kaut kāda tāda izvairīga runa. Un tas, ko es gribētu teikt, ka, nu, tomēr cilvēkiem, ja sevišķi, teiksim, mēram, vajadzētu vienkārši atbildēt par saviem vārdiem. Ja, ja viņš reiz kaut ko ir pateicis, tad, nu, viņam tas ir jāargumentē. Un tas ir pats sliktākais, jo mēs jau, nu, daudz gadus saņemam visādus apvainojumus no iepriekšējās, teiksim, domas sastāv un tā tālāk. Šajā gadījumā arī Visocka kungam vajadzēja paskaidrot, ja, kāpēc biedrība ir slikta vai ar kriminālu, kā viņš saka par to, ka viņi ir apstrīdējis būvētļāju, kur cilvēks rotais laukuma vietā grib uzbūvēt māju kāpās uz iznomātas valsts zemes.
Latvijas radio rīcībā esošā informācija liecina, gan vairāki vienotības valdes, gan ētikas komisijas locekļi ar gala lēmumu par Visocki nav mierā. Savukārt vairāki Jūrmalas nodaļas biedri bijuši neizpratnē par Saeimas deputāta Jāņa Reira ierašanos nodaļas kopsapulcē, lai aktīvi aizstāvētu mēru. Ivo Leitāns, Latvijas radio.